У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Расіі з'явіўся крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Сёння 4 расійскія партыі вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Уладзімір Пуцін сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. Каментары беларускіх палітыкаў праз некалькі хвілінаў. А пакуль да падзеі ў Беларусі. На Кастрычынскай плошчы Менску адбыўся мітынг прадпрымальнікаў супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі. Прадпрымальнікі прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем адмяніць указ нумар 760, паводле якога забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Рэзалюцыю перадалі ў палату прадстаўнікоў. Цягам несанкцыянаванай вулічнай акцыі затрымана некалькі чалавек, у тым ліку палітыкі і журналісты, расказвае Любоў Лунёва.
Пераканаўча просім вас развесціся. У выпадку невыканання установленых патрабаванняў да вас магчыма будзе прыменена фізічная сіла.
У мітынгу на Кастрычынскай плошчы ўзялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек. Каля плошчы стаяла машына з гукаўзмацняльнай апаратуры, адкуль без перапынку гучалі пагрозы ўдзельнікам акцыі за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах. З боку Аляксандраўскага скверу гучала музыка. Часам удзельнікам акцыі даводзілася крычаць на вуха, каб пачуць адзін аднаго. Заяўнікі акцыі прамаўлялі з прыступак Палацу Рэспублікі.
Ну я верю, што з вами Бог. Давайте будзем вместе, будзем едины. Выходить на площади, отстаивать свои права.
У натоўпе і навокал было некалькі дзясяткаў супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным. Байцоў спецназу міліцыі пазнавалі па аднолькавых новых красоўках. Прадпрымальнікі, сярод якіх было шмат жанчын, казалі, што разлічвалі на большую колькасць удзельнікаў акцыі.
Остальныя к нам сегодня не присоединились просто от страха. Люди боятся. А чиновники пользуются этим. Чиновники отрабатывают свои стулья. Они боятся, что они шатаются сегодня под ними. И поэтому они сделали все возможное для того, чтобы люди испугались и не пришли.
Нягледзячы на ўсе захады, каб іх запалохаць, людзі не разыходзіліся.
Я прадавец, рэалізатар. Мяне оставляюць без работы, сенаря месяца. У меня полуторагадовалый ребёнок. Куда я могу со своим образованием сейчас пойти? Работала на Луче, часовой завод Луч. Он банкрот. Где Лукашенко мне предоставит рабочее место? Мне нужно кормить ребёнка. Я мать-одиночка.
До мітынгоўцаў выйшлі прадстаўнікі Мінгарвыканкаму і Міністэрства эканомікі.
Работает рабочая группа, Кобяков возглавляет. Рассмотрим и конструктивно постараемся все учесть.
На мітынгу прынялі рэзалюцыю з заклікам да беларускага ўраду стварыць спрыяльную для бізнесу заканадаўчую базу. Удзельнікі мітынгу панеслі рэзалюцыю палату прадстаўніком праспектам незалежнасці. Колькасць удзельнікаў акцыі адразу павялічылася. Паводле ацэнак журналістаў і назіральнікаў, на плошчы незалежнасці было ўжо больш за 500 удзельнікаў акцыі. Віктар Гарбачоў звярнуўся да прысутных.
Группа переговорная для разрешения конфликтной ситуации по 760-му принята. Зарегистрировал документы в палату представителей с печатью. Все как положено. Резолюция принята, первый шаг сделан. Нами будет формироваться группа индивидуальных предпринимателей на 19 числа на переговоры с правительством для разрешения конфликтной ситуации.
На Кастрычынскай площади после закончения акции затрыманные политики Виктор Ивашкевич и Кристина Шатикова, предпринимальники Виктор Крываль, Виктор Горбачев и Виктор Калей и журналист Борис Горецкий. Лидера солигорского предпринимальника Александра Цацуру затрымали превентивно на передыдні акции.
Сёння і ў рэгіёнах Беларусі прадпрымальнікі правялі шэраг акцыяў, і ў рэгіёнах адбываліся затрыманні. Інфармацыю збіраў Вячаслаў Кулік.
Першае тэлефанаванне «Свабода» атрымала ад Віктара Крываля. Ён лідар прадпрымальніцкага руху на Меншыне. Яго затрымалі ў вёсцы Хатляны Узінскага района.
Яшчэ не было 7 гадзін раніцы. Я якраз выходзіў па гаспадарцы, гляджу, 3 супрацоўніка міліцыі стаяць наша Узінскага РВД. Прыехалі на автозакі на базе Газелі. Паперы далі, што ім такой прыказ.
Акрамя Віктара Крываля затрымалі пад канвоем, даставілі ў Менскую абласную пракуратуру рэгіянальных актывістаў Александра Таўстыку і Александра Цацуру. Тым часам у рэгіёнах пачаліся акцыі прадпрымальнікаў. Пра тое, што адбывалася ў Віцебску, паведамляе Бронислава Станкевич.
Сегодня 10-я разница, они пришли у Центра занятости насильства, как доведаться про свои перспективы после уступления в силу президентских указов. Однако отказы они не отримали. Все сподеваются на то, что сегодняшняя акция предпринимальников у Минску не поуплывает на эту ситуацию.
У Светлогорска удельников акции протесту чиновники запросили у Центральной палац культуры. С места подеи громадская активистка Ирина Савастеева.
Накаленная такая встреча. Ну, конечно, ответов на вопросы нету. Когда продавцы высказывают свою боль, что у них дети инвалиды, как они смогут вообще жить, только отговор. Вы понимаете, что мы не принимаем и таких решений. Мы просто вынуждены их исполнять.
У Барановичах предпринимальники не задоволены выниками сегодняшних перемовов с местными чиновниками. Активист Олег Хлопко информуя.
Председатель исполкома сказала, что мы, конечно, всех трудоустроить не сможем. Беременным и женщинам до 3 лет не причитается ничего. Женщинам свыше 35 лет работы нет и не предвидится. Можете ни на что не надеяться.
Так само сегодня громадская акция предпринимальников прошла у Бобруйску. И, как означает сябра аргкомитету по створению громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Олег Пашко, компания протесту отримая протяг.
В течение месяца это произойдет во всех крупных городах. Это цепь акций, не одно вот одноразовое. Уже будут подавать заявки на митинг областные центры. В Гродно уже на 19-е подан.
Сябра аргкомітету по створенні громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимательства Олег Пашко. Про акції протесту думають і інші категорії громадян. Слово слухачу.
Добрий день, Свобода. 17 снежня скасуються так само льготи чорнобильським ліквідаторам, яких на Білорусі кілька десятків тисяч. Тим самим правовий статус білоруських ліквідаторів близький до нулю. Думаю, що надійшов час і треба нам, простим ліквідаторам, ходити на Костричницьку площадь у Мінську по обороні своїх правов, яких ми заслужили, ризикуючи своїм здоров'ям. Тому що іншого шляху нема. Дякую. Город Калинкичи. Військовий ліквідатор Василь Сильверс.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куди нам идти, белоруса?
Ваши выкуки, питания и отказы.
На вашем радио.
На телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Огляд ваших дзвонкоў на свабоду ў праграме праз чвэрць гадзіны. Зараз вернемся да падзеяў у Расіі. Там сёння з'явіўся крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Сёння 4 расійскія партыі: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Гражданская сила» і «Аграрная партия» вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Партыі абвясцілі пра гэты намер падчас сустрэчы з прэзідэнтам Пуціным, які сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. С працягам тэмы Юры Дракахруст.
Подчас встречи с представниками 4 партий Путин сказал про Мязведева.
Я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
Президент России подкреслил, что пропанова 4 партий дает шанс сформовать умовы для проведения курсу, который приносил плену все опошние 8 годов. Эксперты отмечают, что Дмитрий Мязведев был обвешен махчимым переемником еще несколько годов тому. Потом Путин зладил спаборництво 2 пераемников, Мядзведева и Сергея Иванова. Некольки месяцев тому, когда президент России раптовно поменял урад и призначил новым премьером Виктора Зубкова, сдавалось, что зорка Мядзведева закатилась. Однако нареште кремлевским кандидатом оказался миновито он. Поводле российского политика Владимира Рыжкова, выбором Мядзведева Путин заховывает для себя самое широкое поле политичных махчимостей.
Если Путин хочет мягко отойти от власти и при этом влиять.
Коли Путин хочет мягко отойти от улады, але уплывать, быть поважанной особой и каб ему была гарантованная полная безопасность, Мядзведев идеальный кандидат. Яны разом учились на одном факультете и весь час разом шли по житти. А коли Путин хочет вернуться во уладу праз певный час, то Мядзведев может пообяцать, что у любой момент, праз год, два, три, он сидел в отставку, отбудутся дотерминовые выборы, и Путин поспробует обраться изнову. Путін абраў чалавека не надта амбітнага, як Іваноў, не надта традыцыйнага, як Зубкоў, і гэта кампрамісны варыянт. А галоўнае, гэта блізкі, адданы яму чалавек, які захоўвае абедзве магчымасці.
Каторы аставляе ім обе возможнасці.
Незалежны расійскі журналіст Вадзім Дубноў не згодны з тым, што сітуацыя вырашыцца гэтак бяскрыўдна.
Сейчас лидер формальный и лидер неформальный не совмещены.
Зараз у России лидер формальный и неформальный одна и та же особа. Спроба развесці гэтыя ролі прывядзе да сутыкнення, бо тая эліта, якая хутка закасцянее пад новым прэзідэнтам, у пэўны момант скажа: «А ў нас Конституцыя прадугледжвае галоўную ролю прэзідэнта, там пра нацыянальнага лідара нічога не сказана». І справа нават не ў Конституцыі, а ў тым, што гэта прывядзе да сутыкнення, з якім цяперашняе пакаленне ўлады можа не справіцца.
С которым боюсь, что вот это поколение власти может не справиться.
Спадар Дубноў гаворыць, што вылучэнне кандыдатам ад Крамля Дмітрыя Мядзведзева азначае паразу сілавікоў у атачэнні прэзідэнта Расіі. Дарэчы, на інфармацыю пра вылучэнне Мядзведзева біржа ўжо адрэагавала рэзкім ростам каціровак «Газпрома», раду дырэктараў якога ўзначальвае крамлёўскі кандыдат. На пасадзе старшыні рады дырэктараў «Газпрома» Мядзведзеву ўжо даводзілася ўзаемадзейнічаць з Беларусю. У сярэдзіне году на гэтай пасадзе ён казаў: «Мы не павінны ўжываць эканамічна неапраўданыя схемы нават дзеля такіх фундаментальных працэсаў, як інтэграцыя з Беларусю». На думку экспертаў, калі Дмітрый Мядзведзеў стане прэзідэнтам Расіі, Беларусь наўрад ці атрымае палёгку ў эканамічных стасунках з Масквой, бо старшыня рады дырэктараў «Газпрома» вельмі чуйны да інтарэсаў як гэтага канцэрну, гэтак і расійскай энергетыкі ў цэлым.
Крыху пазней мы вернемся да абмеркавання асобы крамлёўскага кандыдата на прэзідэнта. Вы пачуеце каментары беларускіх палітыкаў. Тым часам партыя БНФ абвясціла мабілізацыю ўсіх сяброў фронту ў Менску на акцыю «За незалежную Беларусь». Яе плануецца правесці перад візытам у Менск расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна 12 снежня о 18 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы. Старшыня партыі Лявон Баршэўскі звярнуўся да ўладаў з заклікам не перашкаджаць мірнаму волевыяўленню беларускіх грамадзянаў. Таксама сёння Лявон Баршэўскі сустрэўся з лідарам руху «За свабоду» Аляксандрам Мілінкевічам, каб абмеркаваць пытанні далейшага супрацоўніцтва.
Чым можна патлумачыць нечаканыя вынікі з'езду БНФ? Наколькі глыбокая супярэчнасць паміж падыходамі, якія ўвасаблялі на з'ездзе Вінцук Вячорка і Алес Міхалевіч? Якім будзе фронт пасля з'езду? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней, пасля выпуску навінаў. У эфіры «Радыё Свабода» яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Яны патрабуюць адмены ўказу, які забараняе наймаць больш за 3 работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў несанкцыянаванага мітынгу. Лідар АГП Анатолі Лявецька быў звіты сёння ў Менску пасля акцыі прадпрымальнікаў. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева на кандыдатаў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. Беларуская служба «Радыё Свабода» мае новы інтэрнэт-сайт. Сёння пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Пакуль ён будзе працаваць 3 гадзіны на суткі. Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Ад сённяшняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты ў Беларусі павялічаныя амаль на 5%. «Вашынгтон-Пост», каментуючы сустрэчу Буша з беларускай апазіцыі, адзначае, што Беларусі патрэбная большая дапамога. Вы слухаеце «Радыё Свабода». А 18 гадзіне паводле менскага часу пачаў працу новы спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Канал створаны ў рамках польскага грамадскага тэлебачання пры ўдзеле ўраду Польшчы. Праект зацверджаны і фінансуецца польскім парламентам. Большасць працаўнікоў «Белсату» з Беларусі. Канал працуе на беларускай мове і адрасаваны найперш жыхарам Рэспублікі Беларусь.
«Белсат. Тваё права выбару».
У планах «Белсату» вяшчаць таксама праз інтэрнэт. Пакуль што на сайце каналу можна паглядзець прамацыйны ролік. У свой першы дзень 10 снежня «Белсат» працуе ў тэставым рэжыме. Тлумачыць кіраўнік службы інфармацыі Алексей Дзікавіцкі.
Тэставыя 3 гадзіны, але што тычыцца звычайнага рэжыму, праз 2-3 месяцы мы павінны перайсці на 16 гадзін, як і планавалася. Як гэта і будзе выглядаць у арыгінале, так сказаць, ўжо ў канчатковым варыянце.
3 гадзіны разам увесь эфір. Арыгінальная праграма пакуль займає одну годину. 10 снежня, апроч іншого, можна убачить новини, запис рок-концерту з уделом белорусских виконавцев, а так само сатиричную программу Саши и Сережа.
Молі совершенно нечего есть. Один ластик кругом и найден.
У нас у районі усі шубы поели моль, так потравилося.
Ад 8 студзеня арыгінальны эфір пашырыцца да 2 гадзін. А яшчэ праз некалькі месяцаў працягласць арыгінальнага эфіру складзе ўжо 4 гадзіны, якія цягам сутак будуць паўтарацца. Апроч навінаў, сатырычных і музычных перадачаў, Белсат плануе дэманстраваць ток-шоу, дакументальныя мастацкія фільмы, тэлевізійныя драматычныя пастаноўкі, аўтарскія праграмы розных жанраў ды іншае.
Вітаем спадарства, тэлеканал Белсат запрашае вас на ток-шоу «Форум».
У студии Белсату на цікавейшие коментары и гарашие дискуссии.
10 снежня головная увага працовников скированная на первый выпуск новинов. Далее Алексей Диковицкий.
Я думаю, стресс есть, что таки справа новая и довольно великая, масштабная. Ну и спаудренно так, как и мои коллеги из Лести. Так что отчувание такое, але у полном смысле отчувание так само и эйфоры, что мы добро подрихтованы, что мы не вмушены выходить в эфир обычным, а что все працуя и технично, и интеллектуально, с всех боков.
Объектив. Першую Беларусі дакладная і незалежная да ўладаў інфармацыйная перадача.
Убачыць перадачу каналу Белсат можна праз спадарожнік Астра, а ад студзеня 2008 году праз спадарожнік Сірыус.
Рэпартаж Севярына Квяткоўскага. А ад сённяшняга дня беларуская служба Радыё Свабода мае новы інтэрнэт-сайт. Чым ён адрозніваецца ад папярэдняга? Пра гэта я пытаюся ў свайго калегі Сергея Шупы, які загадчык гэтага сайту. Калі ласка.
Дякую, Елена. Ну, нагадаю, что сегодня у нас такой вельми важный день. Сегодня исполняется 9 годов нашему сайту. В 98-м годе, 10 снежня, на День правоу человека, мы его тогда запустили и догэтуль развиваем. Ну, что нового? Самое главное и самое цікавое, магчыма, гэта магчымасць каментаваць усе матэрыялы, якія змяшчаюцца на сайт. Вот радыё слухачам можа будзе цікава, вот яны слухаюць, ім хочацца неяк адрэагаваць адразу. Калі ласка, знайдзіце магчымасць зайсці на наш сайт на інтэрнэце, і вы можаце выказацца літаральна па кожным матэрыяле, які вы чуеце ў эфіры. Што яшчэ? Яшчэ мы будзем развіваць далей нейкія мультымедыйныя праекты, ўжываць наколькі толькі магчыма відэа, далей будзем развіваць фота, як мага больш візуальна прывабным рабіць наш сайт. Ну вось, зараз у нас у студыі стаіць тэлевізар, мы бачым канал Белсат, які 20 хвілін таму пачаў сваё вяшчанне. Наша радыё, беларуская рэдакцыя Радыё Свабода таксама нейкім чынам будзе ўдзельнічаць у некаторых праектах Белсату, і магчыма, гэты свой удзел мы таксама будзем адлюстроўваць у відэаматэрыялах, якія будуць выстаўляцца на сайце. Ну вось так у двух словах прыблізна.
Я дзякую Сергею Шупу, які расказаў пра магчымасці, які дасць новы сайт, які ад сённяшняга дня Беларуская служба Радыё Свабода мае сайт у новым выглядзе. Нагадаю, што наш адрас застаўся ранейшым: свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Дарэчы, заўтра на нашым новым сайце, не заўтра, а ў сераду, на нашым новым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з новым старшынём БНФ Лявонам Баршэўскім. Як сказаў Сергей Шупа, з'яўленне нашага новага сайту было прымеркавана да дня 10 снежня, дня правоў чалавека. Дзень правоў чалавека адзначаецца ад 48 году, калі Генеральная асамблея ААН прыняла ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека. У гэты дзень беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН ізноў вярнуцца да беларускага пытання. У заяве падкрэсліваецца, што беларускія ўлады парушаюць прынцыпы міжнароднага права і забавязанні краіны ў рамках усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, ігнаруючы крытыку міжнароднай супольнасці. Такая заява была створана аргкамітэтам па фармаванні ў Беларусі грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. У Віцебску у гэты дзень прайшоў мітынг, прысвечаны абароне правоў чалавека. Наша корэспондэнтка перадае з Віцебску.
Яе ініцыятарамі ёсць Віцебскі абласны камітэт па стварэнні партыі «Народная грамада», Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, і Віцебскі абласны камітэт па стварэнні грамадскай арганізацыі «Рух за свабоду». Долучилися до акції представники партії БНФ. Організатори кажуть, що хотіли притягнути увагу вітівської громадськості до таких проблем, як проблема свободи преси, проблема свободних виборів, а так само вітівські активісти виступають за визволення білоруських політв'язнів. На даний момент коли 15 активістів стали ланцюгом уздовж вулиці Леніна. Вони зав'язали рати на знак протесту супроти того, що у Білорусі порушується громадське право на свободу слова. У руках пікетовці тримають газету «Народна воля». Ще кілька активістів роздають літературу по правах чоловіка. За ходою акції уже тягом 15 хвилин надирають міліціянти. Вони приїхали на двох міліцейських машинах, перезвонюються один з одним, їх шестеро міліціянтів нібито оховують. Пікетовців нібито чекають сигналу на затримання.
Це був репортаж з Вітебську. Ви слухаєте Радіо Свобода. І знову вернемося до подій у Росії. Нагадаю, сьогодні був названий кремлівський кандидат на президента. Їм з'являється перший віце-прем'єр Дмитрий Медведєв. Вилучення Медведєва кандидатом у президенти Росії від партії влади коментує сустаршиня політради об'єднаних демократичних сил Анатоль Лябецька.
І особо вельми важна, на особу там любить молитися, як на ікону, але все ж таки на першому місці там вже система. І наскільки буде вольний чоловік приймати самостійне політичне рішення, він все ж таки буде зв'язаний моцно корпоративними інтересами. От тут полягає уся інтрига. У принципі, з усіх тих, хто називався Медведєв, має іменно найбільш ліберального чоловіка.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Анатоль Лябецька. А ось меркування лідера ліберально-демократичної партії Білорусі, депутата Палати представників Сергія Гайдукевича.
На сьогоднішній день «Єдина Росія» видвигає і ставить кого?
На сьогоднішній день «Єдина Росія» вилучає не абикого, а кандидата у президенти. Президент «Єдина Росія», прем'єр «Єдина Росія», ключових міністрів у Думі затвердить «Єдина Росія». Росія конфігурально по системі влади, я не кажу по сутності, наблизилася до усіх європейських стандартів. Повсюль же усі уради партійні. І нам у Білорусі потрібна така ж буйна партія, як «Єдина Росія». Я про це вже казав, але повторюся. Коли наш міністр поїде у Москву і розмова там зойде про газ, нафту чи ще нешто, зрозуміло, легче і простіше буде вирішати питання, коли їм будуть попередничати домови поміж «Єдиною Росією» і «Білою Руссю». І до цього треба ставитися нормально. У будь-якому випадку, це розвиття громадянської супольності, це рух наперед, це можливість перейти на пропорційну мажоритарну систему і так далі. Потрібно і нам займатися партійним будівництвом.
Треба займатися партійним будівництвом.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» лідер ліберально-демократичної партії Білорусі Сергій Гайдукевич. Інші коментарі білоруських політиків відносно кремлівського кандидата на президенти прозвучать у програмі «Праз годину». А зараз на наших хвалях огляд дзвінків на «Свободу». Його підрихтувала Галина Бакунчик.
У Мінську відбувся з'їзд партії БНФ. У виніку голосування на посаду старшині обраний Лявон Баршевський. З гэтай нагоди парада слухача.
Треба повністю поміняти тактику боротьби. Іти тільки з добром. Поспочувати гору, а гора вельми шмат влада наробила. Гэта саме лепшае оружие на сьогоднішній момент у БНФ.
Виказування коментує старшиня партії БНФ Лявон Баршевський.
Я не ведаю тільки, що перебудовувати. БНФ ніколи со злом не йшов до людей, йшов з добром. Лічу, що ми з іншим посланням не можемо йти до людей.
13 снежня з офіційним візитом у Мінськ прибуває президент Російської Федерації Владимир Путін. Виказування на гэту тему.
Невідомо, чого їздить к нам Путін. Махчима розмістити у нас іскандери, а махчима їздить, каб викрутити руки, підписати домову, ды стать директором Союза. Дык вось, Союзу нет.
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко з офіційним візитом наведав Венесуелу. Коментари слухачоў.
Що Григорич? І що вуга для народу, я не пуга.
Конечно, дружить надо со всеми. В том числе исключений не должна быть Венесуэла. Но счастье надо искать у ворот Европы.
Венесуэла быцем бы будує социализм. Але коли демонстрировался автомобиль БелАЗ, тот проговорился
диктаторы. Они считают себя вечными, незаменимыми, проводят разные референдумы. Конец их всегда печальный. На бане своего народа далеко не уедешь.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваше міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 8-0293-912224. Далее выказывание на разные иншие темы.
Козулин должен уметь красиво проигрывать, так уж проигрывать. Нарушил закон, получил. Не надо нарушать законы. И тогда будет все нормально.
17 снежня скасуются так само льготы чернобыльским ликвидаторам. Думаю, что надошел час ходить на Костричневскую площадь у Менску по обороне своих правов. Войсковый ликвидатор Василь Сильверс.
Землю підтримує три кита. Гэта так і треба. Своєю головою Борис Кит підтримує небо.
Это детский доктор из Витебска, Паснов. Через свободную трибуну, радио «Свобода», хочу обратиться к председателю государственной телерадиокомпании господину Зимину. До каких пор по белорусскому телевидению будет крутиться бутылка 2,5 литра с пивом и призываться к питью? Это преступление.
Отказывая керовник пресс-вы службы Светлана Красковская.
Что касается пива, в новом законе прописано, что с 7 до 20 часов запрещена реклама пива. Дилсредокомпания работает в строгом соответствии с этим законом.
Сегодня 10 снежня, Международный день правов человека. С этой нагоды наступное телефонование.
Я поздравляю тебя, моя дорогая Радио Свобода, с Международным днем защиты прав человека. Справедливые люди тебя любят и за всех вас молятся.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик.